Бенедикт XVI скіраваў віншавальнае пасланне да прэзідэнта Габонскай рэспублікі Алі Бен Бонга Адзімбы з нагоды 52-годдзя незалежнасці гэтай цэнтральна-афрыканскай краіны, якое адзначалася 17 жніўня. Пасланне перадаў кіраўніку дзяржавы апостальскі нунцый у Габоне. У ім папа выразіў свае гарачыя пажаданні ў сувязі з нацыянальным святам і запэўніў у малітве аб тым, каб усе жыхары Габона мелі мужнасць і імкненне да паглыблення салідарнасці паміж усімі членамі і групамі грамадства. Няхай Бог адорыць лідэраў і жыхароў Габону сваімі багатымі благаслаўленнямі, пажадаў святы айцец.